ธรรมะเรียนเท่าไรเท่าไรฟังเท่าไรเท่าไรก็ไม่ได้อะไรเท่าไรหรอกได้นิดหน่อยสู้กิเลสไม่ได้ธรรมะที่จะสู้กิเลสได้นะลงมือปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านก็แค่ผู้สอนวิธีปฏิบัติให้เราเท่านั้นเองส่วนการปฏิบัติต้องทำเองเมื่อทำถูกรู้วิธีแล้วก็ทำให้ถูกทำให้ถูกแล้วก็ทำให้มากธรรมะมีหลายระดับธรรมะเพื่อจะอยู่กับโลกยังมีความสุขพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ธรรมะที่อยากต้องการเหนือโลกพ้นจากความทุกข์ท่านก็สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นมีทั้งธรรมะที่ทำให้เราอยู่กับโลกยังมีความสุขกับธรรมะที่อยู่เหนือโลกเราพ้นทุกข์รับได้แค่ไหนเอาตรงนั้นไว้งั้นขั้นต่ำสุดนะต้องอยู่กับโลกให้ได้อยู่กับโลกแบบมีความสุขถ้าใจเราเป็นบุญนะเราก็มีความสุขทำพูดให้มันดีๆก็มีความสุขรู้จักทำมาหากินอะไรเงี้ยก็มีความสุขรู้จักสร้างครอบครัวที่อบอุ่นก็มีความสุขถ้าเป็นฆราวาสก็รู้จักแบ่งปันแบ่งปันวัตถุสิ่งของอะไรส่วนเกินที่เรามีมากเกินไปก็แบ่งปันการแบ่งปันก็ให้ความสุขคนให้มีความสุขคนอยากได้ไม่มีความสุขนี่อย่างเราตอนนี้เข้าฤดูหนาวจะมีเสื้อผ้าเยอะไม่ได้ใช้อะไรแบ่งปันให้คนที่เขาไม่มีผู้ให้ก็มีความสุขนะผู้รับก็มีความสุขเพราะเราให้สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับเขาในทางโลกธรรมะเพื่ออยู่กับโลกมีมากมายนะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาแล้วเอาไปลงมือทำอย่างเราเป็นผู้บริหารธรรมะของผู้บริหารก็มีทั้งเยอะแยะขั้นต่ำๆนะพรหมวิหารต้องมีเป็นผู้ปกครองต้องมีความเมตตามีความกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาอย่างบางคนเห็นลูกน้องเก่งกว่าไม่ได้อิจฉาลูกน้องนะแกล้งลูกน้องอะไรในนี้เรียกไม่มีมุทิตาจิตใจขี้อิจฉาไม่มีความสุขในเรื่องของธรรมะโลกๆมีมากมายกายกองเรื่องการอยู่ในกลุ่มการรวมกลุ่มกันอยู่ทำไงอยู่ในกลุ่มจะมีความสุขมีเรื่องสังฆะสังฆะเอาไปดู Google เอาก็แล้วกันธรรมะเพื่ออยู่กับโลกนั้นมีมากธรรมะที่จะพ้นจากโลกมีไม่มากส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อสอนมันก็จะเป็นธรรมะว่าทำยังไงเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเหนือโลกโลกนั่นคือตัวทุกข์พ้นโลกไปก็คือพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่เขาไม่อยากพ้นโลกเขาติดใจอยู่ในโลกนั้นสิ่งที่ดึงดูดสัตว์ทั้งหลายนะไม่ให้ไปนิพพานนะตัวสำคัญที่สุดเลยคือกามนั่นแหละ ความรักใคร่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรพวกนี้ในความสนุกสนานเพลิดเพลินดังนั้นเป็นน้ำตาลที่เคลือบยาพิษเอาไว้อย่างเราอยากมีความสุขอยู่ในโลกนั้นที่รนแทบเป็นแทบตายเนี่ยสุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏทุกอย่างมันว่างเปล่าสุดท้ายเรามีอะไรนะสุดท้ายแล้วก็เสียนั้นไปกระทั่งเรามีชีวิตร่างกายสุดท้ายแล้วก็ต้องสูญเสียมันไปตอนที่ดิ้นรนได้มาเราก็รู้สึกดีมีความสุขมีผลประโยชน์มีความสุขมีชื่อเสียงเกียรติยศมีความสุขมีคนยกย่องมีความสุขสบายกายสบายใจก็มีความสุขมันหลอกเราให้เราติดอกติดใจอยู่กับโลกในความสุขทั้งหลายนั้นมันแฝงความทุกข์เอาไว้ตลอดเวลาเรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแล้วเราสูญเสียอิสรภาพเพราะสิ่งนั้นอย่างเรารักสาวสักคนนะเราก็ต้องสูญเสียอิสรภาพบางส่วนไปรักหนุ่มสักคนเราก็สูญเสียอิสรภาพบางส่วนไปต้องไปเอาใจเขามีบ้านเราก็ต้องดูแลภาระมากตั้งแต่พื้นยันหลังคานะมีภาระเยอะแยะมีรถยนต์ก็มีภาระเยอะแยะเรามีบ้านเราเนี่ยก็มีความสุขแต่ว่าเราพ่วงภาระเข้ามามีรถยนต์มีความสุขมันก็พ่วงภาระเข้ามามีครอบครัวรู้สึกว่ามีความสุขมันก็มีภาระขึ้นมามากมายทำงานแทบเป็นแทบตายนะมีลูกคนหนึ่งเลี้ยงมันแทบตายแล้วใช้เงินตั้งเท่าไหร่มหาศาลเลยกว่ามันจะพึ่งตัวเองได้เหนื่อยนะชีวิตเหน็ดเหนื่อยมากนี่คนซึ่งมองเห็นว่าโลกมันเป็นน้ำตาลเคลือบยาพิษเอาไว้ให้เรานะก็อยากพ้นไปจากโลกพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนธรรมะที่พ้นโลกไว้เวลาสอนคนทั่วๆไปนะที่ยังไม่ได้ลิ้มรสธรรมะเลยท่านก็จะสอนให้ทำความดีไว้ให้ทำทานนะให้ถือศีลอะไรเงี้ยให้ทำไว้แล้วก็จะได้มีความสุขคล้ายขึ้นสวรรค์คนไหนมีปัญญาแก่กล้ามากขึ้นอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นท่านก็ให้เห็นโทษของสวรรค์นะโทษของกามนั่นแหละสวรรค์คืออะไรสวรรค์ก็กามนั่นแหละท่านสอนให้เห็นโทษของกามโทษของสวรรค์มันไม่ยั่งยืนท่านสอนเนกขัมมะสอนการออกจากกามเรื่องอะไรเราต้องเป็นธาตุมาตั้งแต่เกิดแล้วจะต้องเป็นธาตุไปจนมันตายมารมันเอากามมาคุณอารมณ์นะเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสสัมผัสที่ถูกถูกใจมาล่อเราไว้มาทำให้เราตกเป็นธาตุของมันแล้วเราก็ถูกมันหลอกใช้งานมันใช้งานเราทั้งวันทั้งคืนแต่เราไม่เคยเห็นเวลาใจเราเกิดความอยากนานาชนิดขึ้นมันสั่งเราตลอดนะให้ไปดูหนังให้ไปฟังเพลงให้ไปดูซีรีส์ให้ไปดูโน่นดูนี่ให้ไปฟังโน่นฟังนี่ให้ไปกินโน่นกินนี่มันสั่งเราตลอดวันนะให้ยังชิงให้อย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเลยว่าเรากำลังเป็นธาตุอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้เราดูนะโทษของสวรรค์นะมันไม่ได้ดีจริงนะการออกจากอำนาจของกามคืออย่าไปติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมากนักนะเบื้องต้นไม่ถึงขนาดพ้นมันหรอกคนที่พ้นได้ก็คือพระอนาคามี ของเรายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราแค่ว่าเราอย่าไปหลงกับมันมากไม่ใช่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาทั้งหมดนะไปเพื่อการแย่งชิงเพื่อการรักษารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายไม่ได้มีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันสูงขึ้นบ้างเนี่ยท่านก็สอนนะอันนี้ธรรมะอันเนี้ยกระบวนการสอนแบบเนี้ยเรียกว่าอนุปุพพิกถาสอนเรื่องทานเรื่องสวรรค์นะเรื่องโทษของสวรรค์เรื่องโทษของกามนะเรื่องเนคขัมมะเนคขัมมะการออกจากกามไม่ใช่การออกบวชแยกกันให้ออกการออกบวชบางทีก็ไม่ได้ออกจากกามอย่างถ้าบวชแล้วก็ยังติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่มันก็เรียกว่ายังไม่ได้ออกจากกามเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถออกจากกามได้คือพยายามลดละความหิวโหยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสซะบ้างจะได้มีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาจิตใจหลวงพ่อปฏิบัติมาก็ทำอย่างนั้นนะหลวงพ่อกว่าจะบวชได้นะอายุทั้ง48ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เราลูกคนเดียวเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทิ้งมาเราก็รู้สึกกิลตี้รู้สึกผิดนะถ้าจะทิ้งมาเอาตัวรอดก็ภาวนาแต่ยุ่งกับโลกน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ตื่นเช้ามาก็ภาวนาแล้วหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจะอาบน้ำจะขับถ่ายจะกินข้าวอะไรเนี่ยภาวนาตลอดจะขึ้นรถไปทำงานก็ภาวนาไม่วอกแวกวอกแวกก็ตั้งอกตั้งใจทำงานไปกลางวันกินข้าวแล้วก็ภาวนาเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้เดินให้คนเห็นนะใช้วิธีเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานไปถึงก็ไปไหว้พระไม่ได้เข้าไปในโบสถ์หรอกไม่มีเวลาไหว้พระอยู่หน้าโบสถ์นั่นแหละแล้วก็เดินกลับมานี่ก็คือปฏิบัติคนเขาตกเย็นเขาชวนกันไปกินเหล้าไปเที่ยวไปอะไรไม่ไปรู้สึกเสียเวลาหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงตลอดเวลารับราชการนะบางครั้งไปสัมมนาไปอะไรนะกลางค่ำกลางคืนเขาเข้าบาร์เขากินเหล้าอะไรกันหลวงพ่อหนีตลอดนะหนีได้หนีทันทีเลยอย่างจะไปอยู่จังหวัดไหนนะไปประชุมที่จังหวัดไหนนะไปสืบมาก่อนว่าที่นั้นมีครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆไหมไกลๆต่างจังหวัดต่างอำเภอออกไปอะไรเงี้ยไปไม่ได้มีเวลาไม่มากไปสืบมาก่อนพอมีเวลาปุ๊บนะตกเย็นตกค่ำคนอื่นเขากินเหล้าแล้วเราก็วิ่งแจ้นไปวัดเลยไปกราบครูบาอาจารย์ได้อะไรดีๆมาทั้งหลายอย่างเนี่ยใจที่มันไม่ได้อยากจะอยู่กับโลกนะมันไม่ได้หลงโลกไม่ไปเที่ยวไหนหรอกไปก็ไปวัดอย่างเดียวเลยในใจอย่างนี้นะมันภาวนาง่ายถ้าวันหนึ่งคิดแต่เรื่องสนุกสนานจะไปภาวนาได้ไงใจมันฟุ้งซ่านนี่พอเรารู้จักนะว่าโลกไม่ได้มีอะไรดีนักหนาหรอกมีแต่ภาระเราอยากพ้นไปก็มาศึกษาว่าทำไงเราจะพ้นได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะก็พบว่าการปฏิบัติมันก็มีการฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจเราฝึกกายฝึกวาจาของเราด้วยศีลรักษาศีลไว้ไม่ทำชั่วไม่ทำบาปอกุศลตามใจกิเลสด้วยการทำชั่วทางกายทางวาจาส่วนทางจิตใจนั้นก็ต้องภาวนาภาวนาก็มีสองอันสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาการทำสมถะทำสมาธิ ถ้าไม่รู้หลักนะยากมากเลยหลวงพ่อเรียนได้ใน7 ขวบทีแรกยังไม่ได้หลักหรอกแต่อาศัยว่าเป็นเด็กเด็กมันไม่ได้คิดมากท่านพ่อหลีท่านบอกให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดออกโทนับ2ท่านสอนอย่างนี้เราก็ทำเลยมันไม่คิดมากว่าทำแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาไม่นานจิตใจมันก็สงบนะจิตใจมีความสุขมีความสงบอยู่กับตัวเองน่าจะตัวนี้ด้วยนะที่ทำให้หลวงพ่อไม่อยากไปยุ่งกับโลกข้างนอกเพราะเรามีความสุขอยู่ในโลกภายในของเราแล้วโลกข้างนอกมีแต่ความวุ่นวายคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีแต่เรื่องเวียนหัวเท่านั้นเลยมันไม่เหมือนเรามาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธของเราเนี่ยหลวงพ่อทำมาแต่เด็กนะมันก็เลยน่าจะเป็นปัจจัยหลักตัวหนึ่งนะที่ทำให้ไม่เอาโลกอะไม่หลงโลกข้างนอกเขาสนุกเฮฮาเลยไม่เอาเห็นไม่มีสาระตลอดเลยใจมันก็อยากภาวนาแต่ว่ามันทำอะไรไม่เป็นไม่รู้วิธีปฏิบัติรู้แต่วิธีทำสมาธิงั้นทำแต่สมถะจนไม่เจอหลวงปู่ดูลไม่เจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองดูจิตทีแรกก็ยังดูผิดไปดูแล้วเป็นสมถะอีกเพราะมันเคยชินที่จะทำสมถะเนี่ยพอทำสมถะมานานๆนะหลวงพ่อจับหลักของการทำสมถะได้มันไม่ยากหรอกเดี๋ยวพวกเราภาวนาแล้วมองไม่เคยสงบไม่เคยสงบเราไม่รู้หลักไม่รู้เคล็ดลับมันมีเคล็ดลับง่ายๆเลยแรกรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่เป็นอารมณ์ที่ยั่วให้กิเลสเกิดอย่างหลวงพ่อรู้ตัวว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วมีความสุขพอเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจิตมันก็ไม่เที่ยววอกแวกไปที่อื่นการที่จิตของเราวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจหนีไปคิดโน้นคิดนี้ในความเป็นจริงแล้วมันวิ่งพล่านเพื่อหาความสุขมันวิ่งพล่านเพื่อหนีความทุกข์แต่ถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่จิตใจเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะมาให้จิตมันอยู่จิตมันมีความสุขอยู่แล้วมันก็จะไม่หนีไปเที่ยวมันก็จะสงบอย่างรวดเร็วเลยนี่คือเคล็ดลับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำสมาธิให้จิตสงบมาอันแรกเลยต้องสำรวจตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมันเป็นหลักอย่างนี้เลยนี้พอเราอยู่อารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่หิวโหยจะต้องไปดิ้นรนไปนะดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหรือไปคิดอะไรเพลินๆเพื่อจะหาความสุขเพราะเราสุขอยู่แล้วนะแล้วมันก็ไม่ต้องดิ้นรนหนีความทุกข์เพราะตอนนั้นมันสุขอยู่แล้วเนี่ยเคล็ดลับของมันมีเท่านี้เองเราฝึกชำนิชำนาญนะเรานึกอยากจะเข้าที่พักมาแล้วแล้วก็พักได้ทันทีเลยนะวับเดียวเราก็เข้าสมาธิไปแล้วถ้าไม่รู้วิธีนะก็จะไปนั่งบังคับตัวเองนะเช่นหายใจนะเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบไม่สงบหรอกเพราะไม่มีความสุขเวลาให้ทำกรรมฐานนะรู้สึกโอ้ยจะคอขาดปาดตายทุรนทุรายนั่งไม่เป็นเดินไม่เป็นเครียดไปหมดนะนั่งจนคอเคล็ดหลังเคล็ดเดินจนกระทั่งเกร็งตะคิวกรีนอะไรเงี้ยนะมันจะไปมีความสุขที่ไหนอ่ะสังเกตง่ายๆนะอย่างเราไปเดินจงกรมนะเราตั้งใจเดินนะสักชั่วโมงหนึ่งนะแข้งขาจะหักที่เดินช้อปปิ้งเช้ายันเย็นเห็นเป็นไรเลยเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขที่เดินดูโน่นดูนี่อันนั้นก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะอย่างไปเดินช้อปปิ้งจำเป็นสมาธิออกนอกนะถ้าอยากเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้บังคับจิตมันพอใจที่อยู่ตรงนี้เองเ พราะมันมีความสุขหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังนะจิตมันเหมือนเด็กอ่ะเมื่อเที่ยวสนไปเรื่อยๆเด็กยุคก่อนนะสนมันวิ่งออกไปนอกบ้านยุคนี้เด็กมันสนทางอินเทอร์เน็ตนะเหมือนไม่สนซึมๆอยู่กับที่เล่นมากๆไม่ดีนะสมองเสื่อมนะโง่นะอยู่กับโลกไม่เป็นเด็กรุ่นหลวงพ่อเนี่ยต้องไปเล่นกับเพื่อนไปอะไรเนี่ยมันเรียนรู้การเข้าสังคมตั้งแต่เล็กๆเนี่ยออกไปสัมผัสไปอะไรนะเพราะมันรู้สึกมีความสุขอยู่บ้านแล้วเบื่อๆอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ฉลาดนะเขาจะหาอะไรมาหลอกล่อให้เด็กอยู่ในบ้านทำชิงช้าเอาไว้ให้มันเล่นบ้างอะไรบ้างก็อยู่ในบ้านไม่ไปไหนคือมันมีอารมณ์ที่ชอบใจมันก็ไม่หนีไปไหนจิตเนี้ยนะเหมือนเด็กหาอารมณ์ที่มันชอบใจมาเป็นเหยื่อล่อมันนะมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะสงบอย่างรวดเร็วเลยพอเราฝึกนานๆนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวาสีขึ้นวาสีของสมาธิมีสี่อย่างชำนาญในการเข้าสมาธินึกจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้นะชำนาญในการทรงอยู่บางคนชำนาญในการเข้าแล้วเข้าปุ๊บก็เด้งออกมาเลยจิตสะท้อนออกมาเลยนะอันนั้นไม่ชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญอันที่สามคือการชำนาญอันนี้ยากที่สุดเลยชำนาญในการเจริญปัญญาในสมาธิอันนี้จะต้องเป็นพวกที่ชำนิชำนาญในการทำวิปัสสนาในการพิจารณาอะไรมาแล้วอย่างถ้าเข้ารูปฌานนะก็อาจจะพิจารณารูปได้ถ้าเข้าถึงอรูปฌานนะต้องพิจารณาจิตนะเพราะไม่มีรูปให้พิจารณาอันนี้ต้องฝึกนะไม่ชำนาญพอก็ไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้หรอกส่วนใหญ่พอทำความสงบพอสมควรแล้วนะจิตถอนออกมาแล้วก็มาเดินปัญญาข้างนอกนี้อันนั้นเรียกว่าปัญญานำสมาธิแต่ถ้าเราชำนาญจริงๆนะเราใช้สมาธิและปัญญาควบกันก็คือไปเจริญปัญญาอยู่ในสมาธิเลยนะแต่ส่วนใหญ่แม่นทำไม่ได้เราจะทำสมาธิก่อนแล้วออกมาอยู่ข้างนอกนี้อีกทางหนึ่งก็ใช้ปัญญานำสมาธิเป็นวิธีที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราเป็นหลักนี่นะเพราะพวกเราเข้าฌานไม่เป็นไม่ใช่ปัญญานำสมาธิเอาก็ไปได้ไม่ใช่ไปไม่ได้นะถ้าใครบอกไปไม่ได้ให้ไปดูพระสูตรอันหนึ่งนะชื่อยุคครนัตถสูตรนะเป็นพระสูตรที่พระนนท์ท่านแสดงเอาไว้ท่านแสดงถึงการปฏิบัตินะท่านแสดงธรรมะไว้สี่ข้อนะข้อหนึ่งเรื่องสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันล้านสุดท้ายเนี่ยเป็นหมวดชื่อธรรมุทัจจะธรรมุทัจจะจริงๆก็คือวิปัสสนูปกิเลสนั่นแหละถ้าเจริญปัญญาถูกต้องมานะไม่ว่าจะเจริญแบบไหนสุดท้ายก็จะมาลงที่ธรรมุทัจจะคือวิปัสสนูปกิเลสแล้วท่านก็สอนวิธีพ้นจากวิปัสสนูคือการทำจิตให้เข้าฐานนั่นแหละหายไปจากวิปัสสนูเพราะมันมีอยู่เยอะแยะเลยนะให้เราเลือกเท่าที่เราทำได้เป็นหลักของสมถะนะบอกแล้วอยู่กับอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแล้วหลักของวิปัสสนามีไหมประโยคเดียวมีนะแต่ก่อนที่หลวงพ่อจะสรุปออกมาได้ประโยคเดียวหลวงพ่อก็ปฏิบัติมามากมายอย่างสมถะนะกว่าหลวงพ่อจะสรุปได้นะ20 ปี22 ปีเราจะสรุปออกมาได้ว่าเคล็ดลับของมันนะอยู่ตรงไหนวิปัสสนานี่ก็เหมือนกันนะใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่เยอะหรอกก็สรุปออกมาได้ละถ้าเราจะทำวิปัสสนานะเคล็ดลับมีอันเดียวนะให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคำว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเป็นคำอยู่ในวงเล็บก็ได้หลักจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอันนี้หลักของวิปัสสนาแต่หลวงพ่อพบอันหนึ่งว่าเราจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้เป็นเคล็ดลับ ไอ้ตรงที่ว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงใครๆก็รู้นะสำนักไหนก็รู้ทั้งนั้นนะแต่เคล็ดลับที่หลวงพ่อค้นพบนั้นก็คือเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นนะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะเราถึงจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ตรงนี้ไม่ไปตรงกับตำรานะบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสัมมาสมาธินั่นแหละเราถึงจะเจริญปัญญาได้จริงที่จำที่จำใช้พวกเราหนังหนาสาหัสเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องนี้ละเพราะว่าอยู่ๆเราจะไปเจริญวิปัสสนานะมีสติรู้กายรู้ใจอะไรอย่างนี้นะมันไม่เห็นความจริงแต่มันจะคิดเรื่องความจริงนะมันไม่เห็นแต่มันคิดเอาเห็นกายนะก็คิดว่ากายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตก็คิดว่าจิตเป็นไตรลักษณ์มันไม่ได้เห็นความจริงแต่มันคิดเอามันจะเห็นความจริงได้นะเมื่อจิตมีพลังมากพอนะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะถ้ามีแต่จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันก็ไม่เห็นนะสิว่าเราถึงต้องพัฒนาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญเลยเนี่ยเคล็ดลับเลยล่ะที่ทำให้ทำวิปัสสนาแล้วประสบความสำเร็จง่ายถ้าไม่มีทางเลยถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ตัวนี้ที่สอนเรามากมายนั้นก็เพื่อพัฒนาจิตอันหนึ่งให้มีความสงบเพื่อจะได้มีกำลังนะอันที่สองพัฒนาสมาธิขึ้นมานะเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นพอจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันจะตั้งตัวเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มเดินปัญญาได้พอจิตมันตั้งมั่นขึ้นจริงๆแล้วมันจะรู้สึกนะเวลาสติระลึกลงในร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นไหมเห็นไตรลักษณ์แล้วไม่ได้คิดเลยนะมันรู้สึกเลยอะถ้าคิดเอาใช้ไม่ได้รู้สึกเอาถึงจะใช้ได้เนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางนะทีแรกตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่เป็นกลางหรอกต้องฝึกอีกนานเหมือนกันกว่ามันจะเป็นกลางได้มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เห็นสภาวะนะเช่นมันเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นนะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันมีความตั้งมั่นนะมันก็จะเห็นหรือมันเห็นร่างกายหายใจออกจิตใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าจิตใจเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้เนี้ยกายกับใจมันแยกออกจากกันการแยกขันธ์แยกรูปแยกนามได้นั่นแหละคือการเจริญปัญญาขั้นต่ำสุดขั้นเบสิกนะเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้ปัญญาเกิดจากอะไรบอกแล้วเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่เกิดจากสมาธิเฉยๆสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะงั้นเราต้องมีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิพอจิตมันตั้งมั่นนะสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ามันจะรู้สึกทันทีนะกายไม่ใช่เราหรอกนะสติระลึกรู้เวทนามันจะเห็นทันทีเลยเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นของเกิดดับสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรก็จะเห็นนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะบังคับอะไรมันไม่ได้เนี่ยจิตมันเดินปัญญามันเดินกันอย่างนี้เดินด้วยการเห็นความจริงนะไม่ใช่คิดเอาจะเห็นความจริงได้จิตต้องตั้งมั่นนี่พอเห็นความสุขนะเห็นจริงนะความสุขกับจิตนะคนละอันกันแม้แต่มันยังชอบความสุขอยู่นะมันยังอยากได้ความสุขก็พยายามดิ้นรนนะจะให้ได้ความสุขมาเจอความทุกข์ก็ดิ้นรนจะหนีความทุกข์อันนี้ยังไม่เป็นกลางเราตั้งมั่นเนี่ยเราจะเห็นสภาวะได้แล้วนะเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วแต่ยังยอมรับไม่ได้ใจมันไม่ยอมรับอ่ะเราเห็นซ้ำไปเรื่อยนะในที่สุดปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันก็จะเห็นนะความสุขมันก็ไม่ยั่งยืนเออมันก็บังคับไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนมันก็บังคับไม่ได้ค กุศลหรืออกุศลก็ไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้ร่างกายนี้ก็ไม่ยั่งยืนบังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายอะไรก็บังคับไม่ได้ใจมันจะค่อยเข้าสู่ความเป็นกลางนะมันเป็นกลางด้วยปัญญามันไม่ได้เป็นกลางด้วยสติไม่ได้เป็นกลางด้วยสมาธิแต่เป็นกลางด้วยปัญญาจิตที่เดินวิปัสสนาเต็มภูมินะมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาขึ้นมาตรงที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะซ้ำไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆในสุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นั่นคือผลของการที่เราเจริญสติปัฏฐานจนถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสุดท้ายมันจะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะมันจะเห็นเลยความสุขในโลกที่แย่งชิงกันนะหาสาระอะไรไม่ได้นะความทุกข์นะเราเกลียดชังความทุกข์นะเราก็หนีมันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันอย่างนั้นแหละนะใจก็เลยหมดความดิ้นรนนะใจเข้าสู่ความเป็นกลางถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกอะไรที่เรียกว่าโลกรูปนามนั่นแหละรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละเรียกว่าโลกขันธ์ห้านั่นแหละเรียกว่าโลกนะอายตนะหกนั่นแหละเรียกว่าโลกธาตุสิบแปดนั่นแหละเรียกว่าโลกอินทรีย์ยี่สิบสองก็โลกนะนะมันก็ไม่มีอะไรก็จะเห็นนะทุกอย่างเป็นแค่สภาวะเป็นแค่สภาวะของรูปธรรมบ้างของนามธรรมบ้างที่ทำงานสืบเนื่องกันไปตรงที่มันทำงานสืบเนื่องกันไปนะมันจะมีกระบวนการนะที่รูปนามมันทำงานสืบเนื่องกันไปคือปฏิจจสมุปบาทนะมันจะปรุงความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มันจะรู้ว่าถ้าอันนี้ดับทุกข์ถึงดับนะไอ้ตัวนี้ดับไอ้ตัวนี้ดับตัวนี้ดับดับดับดับลงมาเรื่อยๆในส่วนที่มันลงมาถึงอวิชชาดับวิชาดับเนี่ยปฏิจจสมุปบาททั้งสายนะวัฏฏะที่หมุนเวียนเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะถล่มทลายลงตรงที่รู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละจะรู้แจ้งอริยสัจได้ต้องทำวิปัสสนานะทำสมถะไม่รู้อริยสัจหรอกทำสมถะไม่จะไปอยู่ในโลกที่มีความสุขมีความสงบงั้นพยายามนะตั้งอกตั้งใจเรียนให้รู้หลักแล้วลงมือทำจะทำอะไรบ้างฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยด้วยการรักษาศีลฝึกจิตใจนะมีบทเรียนสองบทบทเรียนของการฝึกสมาธิกับบทเรียนของการเจริญปัญญาบทเรียนของการทำสมาธิเพื่อความสงบเนี่ยรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขและอารมณ์นั้นไม่ทำให้กิเลสรุนแรงขึ้นมาเราอยู่กับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดถึงความสุขอ่ะไม่ต้องคิดถึงความสงบอ่ะมันสุขเองมันสงบเองนะยิ่งอยากสงบยิ่งไม่สงบยังภาวนาแทบตายไม่ยอมสงบเพราะมันอยากสงบนี่ถ้าจะฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นทำยังไงอาศัยสติรู้ทันจิตตัวเองไปนะอย่างเรานั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ทันรู้ทันจิตใจตัวเองนะเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมานะพอเรามีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเราก็เดินปัญญาได้จะไปแยกรูปนามได้เห็นรูปแต่ละรูปเห็นนามแต่ละนามแสดงไตรลักษณ์ได้ในส่วนก็เป็นกลางนะตรงที่เป็นกลางนะจิตก็หมดความดิ้นรนนะเรียกว่ามีสังขารู้เบกขาญาณมีญาณคือมีปัญญาที่เป็นอุเบกขานะต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจิตก็หมดความดิ้นรนพอจิตไม่มีความหิวโหยไม่มีความดิ้นรนจิตก็พ้นโลกพ้นตรงนี้แหละพ้นตรงที่จิตมันเลิกหิวนั่นแหละตรงที่มันหิวคือมันมีตัณหามีความอยากเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะวันนี้เล่าให้ฟังเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยเป็นรีรันฟังแล้วฟังอีกหลายๆรอบนะให้เข้าใจแล้วลงมือทำเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ไปเรื่อยๆจิตหมดแรง กลับมาทำสมถะทำความสงบเข้ามาพอสงบแล้วซื่อบื้ออยู่เฉยๆกระตุ้นมันให้มันตั้งมั่นมาทำงานไม่ใช่สงบเฉยๆกระตุ้นมันโดยการสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตเอาเรียกว่าจิตสิกขาเราก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นจิตได้ตั้งมั่นแล้วแยกรูปนามเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันกันแยกนามต่อไปอีกแยกรูปต่อไปอีกก็ได้รูปหายใจออกก็อันหนึ่งรูปหายใจเข้าก็อันหนึ่งรูปยืนก็อันหนึ่งรูปเดินรูปนั่งรูปนอนก็เป็นคนละอันคนละอันไปแยกส่วนนามเราก็แยกได้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์มันก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแยกออกไปแล้วต่อไปจะเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจตรงนี้ด้วยใจจริงๆคือพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจได้ก็ต้องพาจิตให้มันเห็นของจริงซ้ำลงไปแล้วพอดูแล้วหมดกำลังกลับมาทำสมาธิกลับมาทำสมถะใหม่ชาร์จพลังใหม่คล้ายแบตหมดแล้วมาชาร์จแบตจิตมีกำลังนะก็อย่าเฉยๆอยู่อย่าสงบโง่อยู่ดูกายดูใจมันทำงานต่อไปนี่คือทั้งหมดนะของการปฏิบัติต่อไปส่งกันบ้างวันนี้หลวงพ่อจะต้องเทศสั้นนิดหนึ่งนะทีมงานหลวงพ่อจะต้องไปบ้านจิตสบายในพระจันาเนี่ยจะไปเทศที่บ้านจิตสบายใครที่รู้สึกหลวงพ่อเทศยังฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยไปฟังต่อที่บ้านจิตสบายเอาเบอร์หนึ่ง
ฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วนำมาปฏิบัติเป็นพวกโทสะจริตเห็นลึกๆในจิตมีความกลัวที่หมุนวนอยู่จิตขยับถอยหนีความกลัวเห็นจิตชอบไหลไปกับความคิดตลอดสั้นบ้างยาวบ้างทำให้จิตไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ
รู้ไปเถอะมันทำอะไรไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าเห็นมันไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งมันก็เป็นกลางขึ้นมาฉลาดในจิตตนเองดีเห็นสภาวะได้ละเอียดดีนะดูจิตเราไม่ได้ดูแบบนั้นหรอกนะรู้สึกตัวไว้ไม่ถลำลงไปดูรู้สึกไปนะดูจิตนะแรกๆเราก็ชอบเอาตาไปดูหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อดูจิตตอนที่แรกหลวงพ่อดูจิตสะปวดตาเลยต่อมาถึงรู้ดูจิตไม่ได้เอาตาไปดูเนี่ยดูจิตมันรู้ด้วยความรู้สึกงั้นเบอร์หนึ่งเวลาจะดูจิตเนี่ยอย่าถลำลงไปดูอย่าถลำลงไปดูอยู่ดูแบบคนมองนอกดูห่างดูสบายๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลาหรอกสภาวะอะไรเกิดเด่นขึ้นมาแล้วสติระลึกรู้เอานะเป็นคราวๆไปไม่ต้องไปเฝ้า24ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นกลายเป็นเพ่งนะจิตถลำลงไปดูห่างๆดูสบายๆดูว่าเป็นธรรมชาติจิตกลัวรู้ว่ากลัวนะมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอันนี้ยอดเยี่ยมมากเบอร์หนึ่งใช้ได้แล้วล่ะดีเบอร์สอง
รักษาศีล5ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมเห็นกิเลสตัวกูดีเวลาปฏิบัติจะแน่นๆที่กลางอกเกิดโทสะง่ายขอความเมตตาหลวงพ่อให้กันบ้านที่เหมาะกับจริตหนูด้วยค่ะ
หลวงพ่อสอนให้แล้วนะวันนี้เมื่อเวลาเราจะทำกรรมฐานนะเลือกอารมณ์แล้วก็อยู่กับมันไปสบายๆไม่ต้องบังคับให้มันสงบที่มันแน่นขึ้นมาเพราะมันอยากดีอยากสุขอยากสงบนะ จะแน่นๆถนัดอะไรอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขอยู่กันนั่นแหละนะจิตก็สงบเองแหละพอสงบแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทันเราก็จะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาได้จิตตั้งมั่นขันมันก็แยกเบอร์สองมันก็แยกขันได้หลายตัวแล้วรู้สึกไหมขันมันแยกแล้วล่ะใช้ได้นะแต่มันขี้โมโหไปนิดนึงนะแต่ห้ามไม่ได้หรอก ห้ามไม่ได้มันจะโมโหไม่รู้จะโมโหอะไรก็โมโหตัวเองก็ยังได้เลยนะเก่งรู้ทันมันไปห้ามมันไม่ได้เบอร์สาม
นั่งสมาธิเห็นบางสิ่งเกิดดับสองขณะแล้วหลุดออกมานอนดูกายหายใจตอนจะหลับสติจับภาพตัวเองแก่วูบลงแตกสลายตัวเราไม่มีในพริบตารู้สึกรู้ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่ารู้อะไร มีปีติสุขทั้งคืนสมถะกับวิปัสสนาไม่สมดุลกันสติอัตโนมัติเกิดบ่อยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งวนเวียนเจริญแล้วเสื่อมแพ้กิเลสตลอดขอคำแนะนำครับ
ภาวนาได้ดีมากๆเลยนะทำต่อไปทำถูกแล้วละทำถูกแล้วทำต่อไปค่อยๆสังเกตเอาในจิตเราเนี้ยยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเหลืออยู่ไหมค่อยๆสังเกตเอานะถ้ายังเหลืออยู่ก็แสดงว่ายังไม่ขาดค่อยๆดูถ้ามันขาดไม่มีแล้วนะดูไปตั้งหลายเดือนไม่ได้เพ่งจิตให้นิ่งๆนะให้จิตธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยค่อยรู้ค่อยดูไปเมื่อเวลาเราเผลอๆรู้สึกไหมว่าจิตคือตัวเราอะไรเงี้ยค่อยๆดูทำได้ดีนะดีมากๆด้วยน้อยคนนะที่ภาวนามาถึงจุดนี้ได้ดีเบอร์สี่
ทำในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันเห็นหลงกับรู้ดูไม่ทันโทสะความยินดียินร้ายก็เกิดตามเป็นพวกโทสะจริตกับคิดฟุ้งซ่านสติระลึกรู้เห็นเป็นอนัตตาเห็นความไหวอยู่กลางอกจิตเคยรวมเองหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้ตัดด้วยมรรคสังเกตว่าถ้าสมาธิไม่พอจิตจะไม่มีคุณภาพ
ใช่ถูก
ติดขัดตรงไหนขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับ
เราภาวนาถูกต้องแล้วนะอย่าหวังผลเราถือว่าที่เราปฏิบัติทุกวันนี้ทำเป็นพุทธบูชาเท่านั้นนะไม่คาดหวังว่าจะต้องมีต้องเป็นอะไรทั้งสิ้นที่ทำอยู่นะดีนะถูกแล้วล่ะแต่อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องได้นั้นได้นี้อะไรเงี้ยนะได้เมื่อไหร่มันก็ได้เองแหละภาวนาใจเย็นๆค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปดีทำได้ดีเบอร์หนึ่งนะถ้าสติเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะจะไปเดินปัญญาในสมาธิได้นะเบอร์หนึ่งนี่สติมันอ่อนไปนิดหนึ่งมันเลยเดินปัญญาในสมาธิไม่ได้จริงจะเคลื่อนไปเบอร์ห้า
รู้สึกตัวเป็นปกติโดยไม่ต้องพยายามเห็นความรู้สึกตัวและเหม่อเกิดขึ้นสลับกันไวมากทำกรรมฐานเห็นจิตไหวตัวเห็นจิตดิ้นรนเปลี่ยนที่อยู่ใหม
่
ไปจ่อที่ความคิดความรู้สึกทางหูและทางตาถ้าหลงหรือจดจ่อจะรู้สึกว่ามันรวมกันทำให้มีเราถ้าถอยออกมาดูจะไม่มีความมีเราอยู่ในการกระทำนั้นยังหลงอยู่บ่อย
ๆ
ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปครับ
ทำได้ดีแล้วนะทำถูกแล้วล่ะอยู่ที่ทำให้พอทำไปเรื่อยๆนะไม่หวังผลนะทำไปเรื่อยๆเบอร์สี่อย่าตั้งใจแรงไปนะอันนี้แรงไปมันจะกลายเป็น รวบจิตเข้ามาแล้วถลำลงไปจ้องอย่าไปจ้องมันถอยขึ้นนิดหนึ่งเบอร์สี่ถอยขึ้นมาอย่าเกร็งนะมันยังมีเกร็งนิดหนึ่งให้ใจมันเป็นธรรมดาเบอร์ห้ายังมีการบังคับจิตอยู่นะมันยังมีความแข็งอยู่รู้สึกไหมยังเกร็งอยู่นะอาจจะเกร็งเพราะตื่นเต้นคุยกับหลวงพ่อก็ได้ดีใช้ได้เบอร์หก
ตั้งใจและรักการภาวนาแต่ภาวนาไม่ค่อยเป็นเวลาทำในรูปแบบก็จะมุ่งมั่นไปหน่อยในชีวิตประจำวันมักจะดักดูสภาวะตลอดแต่ก็ไม่ท้อฟังซีดีหลวงพ่อทีไรมีกำลังใจในการภาวนาทุกครั้งจะตั้งใจภาวนาต่อไปถึงแม้ไม่ก้าวหน้าก็จะทำทุกวันขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติต่อไปค่ะ
มันต้องอย่างนี้แหละถึงจะเป็นนักปฏิบัติตัวจริงนะจะทำได้ไม่ได้ก็ไม่เลิกอ่ะทำไปเรื่อยๆสังเกตหรือเปล่าว่าจิตใจเรามีความสุขมากกว่าเมื่อก่อนตัวนี้เห็นไหมนะนี่แหละทำไปเถอะทำโง่ๆแหละดีที่สุดเลยทำแล้วรู้เยอะไม่ได้เรื่องหรอกรู้ไปอย่างนี้แหละนะใจเราสุขก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้กลุ้มใจก็รู้นะรู้ไปธรรมดาทำได้ดีนะสังเกตหรือเปล่าว่าใจมันเบิกบานได้เองไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆก็เบิกบานขึ้นมานะดีทำได้ดีอยู่เบอร์สามสังเกตไหมมันมีตัวเราหรือยังตอนนี้เห็นไหมมันยังเหลือเราอยู่นะเบอร์เจ็ด
ภาวนาในรูปแบบโดยการนั่งดูลมหายใจทุกเช้า
แป๊บหนึ่งเราไม่ต้องไปพยายามทำให้มันไม่มีเรานะความเป็นเรามันเกิดจากขันธ์มันมารวมกันนะแล้วก็สัญญาเข้าไปหมายว่าเป็นเราความคิดมันไปคิดว่าเป็นเรานะแล้วก็เลยเชื่อว่ามีเราจิตมันเชื่อเราจะทำลายความเชื่อของจิตด้วยการพาจิตให้เห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเราจะทำลายความเชื่อผิดๆของจิตได้ด้วยการพามันเห็นถูกการเห็นถูกแล้วแหละเรียกว่าวิปัสสนาละเพราะฉะนั้นมันทำลายของมันเองนะเราทำลายไม่ได้ไม่ต้องพยายามยิ่งพยายามจะยิ่งวุ่นวายเบอร์เจ็ด
ภาวนาในรูปแบบโดยการนั่งดูลมหายใจทุกเช้าพบว่านั่งไปสักพักลมหายใจจะแผ่วเบาลงโยมกำลังหลงคิดหรือหลงเพ่งอยู่หรือไม่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ
ถ้าหลงคิดมันก็ลืมการหายใจถ้าหลงเพ่งมันก็อึดอัดนะเราก็ตอบตัวเองได้อยู่ถ้าเราอึดอัดขึ้นมาก็แสดงว่าเพ่งถ้าเราหายใจอยู่แล้วเราลืมไปคิดเรื่องอื่นนั้นก็หลงไปนะถ้าหลงไปก็แสดงว่าสติอ่อนไปถ้าเพ่งเนี่ยแสดงว่าจงใจจ้องมากไปทำให้พอดีไม่ได้หรอกนะเราไม่ต้องพยายามทำให้พอดีเวลามันหลงไปให้รู้ทันเวลามันเพ่งให้รู้ทันไม่ต้องแก้หลงก็หลงแล้วรู้ว่าหลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันพอดีเองเลยนะถ้าพยายามจะทำให้พอดีนะมันจะเพ่งทันทีเลยเบอร์ 8ใช้ได้นะเบอร์ 7เบอร์ 6รู้สึกความสุขเยอะไปหน่อยนะเบอร์ 6อ่ะเบอร์ 8
เบอร์ 8บางครั้งรู้สึกว่าโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์และปล่อยวางสิ่งต่างๆได้มากขึ้นไม่แน่ใจว่าเริ่มเดินปัญญาบ้างแล้วหรือที่เกิดขึ้นยังเป็นการคิดเอาเองอยู่โดยปกติหากดูจิตไม่ได้ก็จะดูกายขยับมีพุทโธและสวดมนต์เป็นวิหารธรรมขอหลวงพ่อชี้แนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติต่อไปค่ะ
มันมีโทสะเจือนะที่เราเห็นทุกอย่างไม่มีสาระแก่นสารไม่มีอะไรเนี่ย มันยังมีความไม่ชอบใจแทรกอยู่นะยังไม่เป็นกลางเพราะงั้นเราก็รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางไปที่ภาวนานะถูกแล้วละที่หลวงพ่อบอกไงจิตมันตั้งมั่นแล้วขันมันก็แยกแล้วก็เห็นสภาวะธรรมมันทำงานไปอะไรเงี้ยแต่มันมีความไม่เป็นกลางเกิดขึ้นมันเบื่อมันไม่ชอบอะไรเงี้ยนะให้รู้ทันลงไปรู้ทันตรงที่มันเบื่อตรงที่มันไม่ชอบนะตรงที่มันหงุดหงิดใจอะไรเงี้ยรู้ลงไปเรื่อยๆนะอีกหน่อยมันก็เป็นกลางไม่ได้ไปฝึกให้เป็นกลางหรอกเป็นกลางของมันเองแหละมันเป็นกลางว่ามันเห็นว่าสภาวะทั้งหลายสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วนะเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นั่นจะเป็นกลางตอนนี้มันยังไม่เป็นกลางนะก็ฝึกต่อฝึกถูกทางแล้วจิตก็สามารถแยกขันธ์ได้ตั้งมั่นได้แต่ว่ามันยังไม่เป็นกลางห้ามมันไม่ได้นะจะไปสั่งมันว่าจงเป็นกลางก็ไม่ได้นะก็แค่รู้ทันใจที่ไม่ชอบอันนี้อยากได้อันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยรู้ทันไปเรื่อยๆวันนี้เอาเท่านี้นะ